Emprendemos a recta final deste mediodía aquí en Copemás. Seguimos a falar do resultado dos comicios deste pasado 28 de maio. Hoxe analizamos os datos do municipio de Lugo da Manda alcaldesa en funcións, Lara Méndez. Que tal? Saúdos, moi boa tarde, benvida.
Hola, moi boa tarde, moitas grazas.
O primeiro de todo, felicitacións por esos 8 concelleiros que lles otorgaban os ciudadáns e que posibilitan que se poida reeditar o bipartito dos últimos anos. Como valora o apoio recibido?
Pues moi positivamente. En primeiro lugar, quero agradecer a alta participación que houve na cidade, porque eso significa que a cidadanía quere implicarse na decisión do futuro da cidade, que para nós é moi importante. Agradecer todo o traballo feito pola militancia, interventores apoderados dese día, e tamén agradecer todas aquelas persoas que nos deron o apoio, que se veu incrementado con respecto a fai 4 anos, e creo que iso é mostra do traballo feito, a pesar do contexto que tamén tiñamos, contexto pospandémico, dese mandato tan difícil que nos tocou vivir, e contexto nacional, donde temos ahora mismo unha situación complexa, pero a pesar de todo nos incrementamos ese porcentaxe de persoas que decidiron apostar polo noso proxecto, pola transformación, esa segunda gran transformación que, como decíamos, é imparable, e seguiremos traballando para materializala e seguir facendo de Lugo unha cidade mellor.
Lembro que hai unha semana aquí neste programa falábamos con vostede das enquisas. Vostede dicía que as enquisas reais son as do propio día das votacións, non? Na urna. Finalmente o Partido Socialista lograba remontar nos últimos días ese voto oculto, o voto indeciso que sempre hai. Finalmente foi moi decisivo para o Partido Socialista, non?
Bueno, eu creo que, como dixen durante todo este tempo, cando iban salindo enquisas, que a verdadeira enquisa era do día 28, que a sensación que nos transmitía a cidadanía nas rúas, cando falábamos con eles, que era moi boa, era moi positiva, recoñecían o gran traballo que se fixo en estes 4 anos, e se materializou ese 28 de maio, que a verdadeira enquisa, a realidade que mostrou que queren que sigamos con ese goberno progresista e con ese modelo de cidade.
Capítulo aparte, a Deputación Provincial, que estivo moito tempo do lado dos populares e pendente dos resultados en algunha mesa, como no caso da de Fingoi, e tamén dun erro que se producía a hora de contabilizar os datos relativos a Castro de Rei. PSOE e BNG finalmente lograban reter o organismo provincial, iso sí, foi in extremis.
Bueno, creo que, como ben decías, eso se debeu a un erro na transmisión de unhos datos do Concello de Castro, e tamén nunha mesa da cidade, pero hai unha realidade, decir, os bons resultados da cidade, o apoio que tivemos como Partido Socialista en Lugo, fixo posible que fóramos quen de manter a Diputación Provincial para seguir tamén coas políticas progresistas que se ven desenvolvendo dende o ente provincial, así que estou satisfeita por esa doble situación de haber mantido a confianza dos cidadáns para seguir traballando por Lugo, e tamén que eso repercutira no mantemento da Diputación Provincial.
Pero díganos, hai espazo tamén para autocrítica despois de escoitar a veciñanza?
Bueno, creo que a autocrítica ten que estar no día a día, é dicir, nos así o practicamos. De feito, esa escoita activa que mantemos cada cidadanía nos fai moitas veces a modificar algún aspecto da folla de ruta establecida, de como establecer esas relacións. Eu creo que eso ten que formar parte do día a día, non só despois dun resultado electoral, e non sei o que practicamos. A escoita activa, para si ten marxen de mellora, entendemos que o que aporta a cidadanía pode sumar ao proxecto, pode mellorar, evidentemente levamos a práctica. E fora de eso, unha vez analizados os resultados electorales, tamén sempre facemos esa autocrítica para poder seguir mellorando, seguir aportando, seguir sendo máis útiles á sociedade, non?
Pasado xa o 28M, agora comeza unha nova etapa na que imagino que se sentarán a falar co Bloque Nacionalista Galego. Díganos, vaise a reeditar a coalición de goberno nas mesmas circunstancias que os últimos 4 anos? Vai haber cambios?
Bueno, eso é o que temos que falar agora. Eu xa tuve unha primeira toma de contacto co concelleiro do BNG, co señor Arroxo, e xa no mismo día electoral tamén nos whatsappeamos. Eran difíciles podernos poñer en contacto coas chamadas, o intentamos en ambas as dúas direccións, pero estaban os móviles colapsados, e a verdade que tamén atendendo aos medios, pois xa tuvemos esa primeira toma de contacto. En esta semana nos sentaremos xa para empezar a ver como establecemos ese acordo programático, que o que temos que que realizar, ¿no? Máis a lo de repartos, porque evidentemente despois hai que facer pues, unha atribución de funcións a cada un dos membros que conformaremos pues, o novo goberno. Pero máis alo deso, o importante é un acordo programático que en esta ocasión cumplimos casi na súa totalidade, un acordo programático que ven marcado por esa folla de ruta establecida fai 8 anos de que cidade queremos, donde queremos encaminhar pues, o futuro de Lugo, e, por lo tanto, en esas circunstancias e con esas condicións nos sentaremos a falar e mirar como establecemos pues, un novo pacto de goberno, pero sempre en base a un acordo programático.
Falábamos moito, lembro, nas últimas semanas desa gran transformación de Lugo. Si non chegan a conseguir de novo o goberno do concello, esa transformación houbese quedado interrumpida, non?
Eu entendo que sí, porque evidentemente compartimos modelos de cidade distintas, porque non se pode estar falando de que queremos unha cidade sostible e todos os instrumentos que permiten traballar, encaminhar a Lugo hacia esa sostenibilidade, a esa cidade verde, a esa cidade proactiva na loita contra o cambio climático, se non levamos a cabo medidas que atribuyan e axuden a conseguilo, pois evidentemente estamos nos contradecindo. Eu pois, vin por parte da oposición esa contradición de queremos unha cidade sostible, pero non queremos utilizar os instrumentos porque políticamente nos poden ter un coste. Eu creo que temos que ter altura de miras, que temos que ser valentes, que temos que ser decididos. E se realmente que creemos en unha transformación e creemos que hai que ser moi proactivos para ter esa cidade verde sostible, hai que tomar decisións. E, polo tanto, vimos esas contradicións no eido da bancada popular. E, polo tanto, pues, eu, evidentemente, me costa creer que teñan claro e definido un modelo de cidade e, sobre todo, que crean na sostenibilidade real.
Díganos, señora Méndez, cales son os primeiros pasos que van dar a partir do 17 de xuño, data que, lembramos, sea establecida para comezar a conformar os gobernos municipais.
Bueno, pues en principio ahora mismo estamos en funcións hasta que tomemos posesión o día 17, aí se conformará pues a corporación municipal e a raíz de aí pues teremos despois ese mes para celebrar o pleno de organización, que é onde temos que materializar pues como queda distribuído o goberno, que responsabilidades asume cada quen. E, sobre todo, como digo, ese acordo programático que é o que nos vai a unir dentro de que somos dos partidos distintos, que en distintos aspectos opinamos de forma moi distinta, que mantemos esa, pues, eses postulados, eses situacións ou ideas distintas, pero que nos ten que unir ese acordo programático que é o que teremos que aprobar e que se despois se reflectirá no decreto de organización, que é o que aprobaremos tamén para seguir desenvolvendo pues, as accións políticas para seguir traballando por Lugo.
Estamos xa a piques de rematar, pero me gustaría coñecer a súa opinión. Como valora o adianto das eleccións xerais anunciado onte polo presidente do Goberno de España?
Bueno, pues a priori non é unha boa data, entendendo que estamos xa en época estival, que hai xente que xa ten programadas as súas vacacións, que habrá pues, problemas a mellor a hora de poder movilizar e que haxa pues, unha alta participación, pero bueno, ese será o traballo que temos que facer. O presidente do goberno decidiu que era este o momento para establecer tamén o goberno do Estado. Creo que é unha decisión arriscada, pero creo que tamén é que obedece pues, o contexto nacional, o contexto, a situación que estamos a vivir, pues, a decisión que había que tomar en este momento, e polo tanto pues, estamos xa en modo electoral, nos aínda todavía acabamos de salir dunhas, polo tanto, pues, poñer novamente pues, a maquinaria todo o partido a traballar para intentar conseguir os mellores resultados.
Lógicamente, non, as eleccións municipais non teñen que ver cunhas xerais, os datos poden ser totalmente diferentes, pero se poden extrapolar os resultados do que aconteceu o 28M o que vai a pasar o 23 de xullo?
Non se poden extrapolar porque cada comicio ten as súas condicións, os condicionantes. O vimos tamén fai 4 anos cando coincidían as municipales con as europeas e o voto foi distinto para unhas e para outras, polo tanto a xente sabe diferenciar e coller pues, a papeleta que precise en cada momento e a quen lle quere dar a confianza. É certo que nos a nivel xeral perdimos representación institucional, pero a diferencia de votos dan que as forzas de dereitas non conseguirían unha maioría absoluta. E, polo tanto, pues, en esa clave hai que traballar para conseguir que siga habendo un goberno progresista en España tamén, que se fixo moitísima política social en un momento tamén moi complexo, moi complicado, donde tamén a nivel xeral intentan enturbiar con ruidos e con crispacións que a cidadanía non lles gusta, e polo tanto pues, traballaremos para, como digo, acadar pues, eses mellores resultados posibles dentro pues, da situación actual existente.
Pero pensando na data elexida, un pouco que leva a pensar é que o que se trata é de minimizar o impacto que vai a ter o Partido Socialista nestas eleccións xerais, non?
Bueno, como decía, os datos están aí, é dicir, ahora mismo hai unha forza progresista mayoritaria sobre pues, a dereita, extrema dereita, e o bloque de dereitas non sumaría, e, polo tanto, pues, eu creo que eso é que temos que ter en conta para traballar e intentar trasladar todo o feito en estes anos, en estes difíciles anos, porque non podemos olvidar o contexto da pandemia, da guerra, dun volcán, de efectos adversos meteorolóxicos, é dicir, unhas situacións que viñeron todas seguidas e, a pesar de eso, o goberno estuvo aí con políticas sociales atendendo sempre as persoas máis necesitadas, pois desde o incremento de pensións hasta a reforma laboral, que incidiu moitísimo na boa evolución da economía, desde ese salario mínimo interprofesional, desde o salario mínimo vital. Creo que son moitísimas as accións que se puxeron en marcha para, como digo, protexer, sobre todo, o máis necesitado, e creo que eso é o que hai que trasladar para que a cidadanía nos dé a confianza o 23 de xullo.
Preocupante o avance da extrema dereita, non?
Preocupante, porque evidentemente non buscan o mellor para a sociedade, buscan a crispación, polarización, e isto evidentemente non é bo. A extrema dereita, é dicir, non é unha opción que vaya en beneficio da democracia, nin que vaya en beneficio das persoas que o necesitan, e con argumentos a veces temerosos, temerarios, e con argumentos preocupantes, non? Como pode ser pues, esa connotación negativa que intentan sempre pues, introducir na inmigración. Nos en Galicia, que fomos unha comunidade moi inmigrante, sabemos o que é, sabemos o difícil que é ter que deixar o teu lugar de nacemento, ter que buscar oportunidades en outros lugares ante a falla de oportunidades no territorio, como nos acolleron sempre con os brazos abertos en moitísimos lugares. E ademais, se si queremos cambiar a dinámica, a tendencia demográfica que temos na cidade, incluso se si queremos ter capacidade de ter cubertos moitos postos de traballo que siguen hoxe con moita demanda e que non se cubren, pois necesitamos de inmigración. Por lo tanto, non se pode xogar con esa dualidade de denostar pois a comunidade inmigrante por unha banda e querer ter capacidade de crecemento de futuro. E, por lo tanto, evidentemente, é algo preocupante que a extrema dereita pois, crezca no noso país, é algo que teremos que intentar combatir tamén desde os argumentos e desde a ideoloxía.
Pois ata aquí o noso tempo por hoxe. Lara Méndez, alcaldesa de Lugo en funcións, espero que todo apunta que se vai reeditar esta alianza de goberno co Bloque Nacionalista Galego para os próximos 4 anos. Moitísimas grazas por estar hoxe con nos aquí na radio, facer balance do que foi esta campaña, e xa empezamos inmediatamente a falar da seguinte. Grazas.
Seguimos. Grazas.